«Я тобі не дорогенька». Програма про жінок, які можуть все.
Доброго ранку, мене звати Валерія Широкова. Традиційно у цю годину на громадському радіо ми говоримо із жінками, які змінюють наше уявлення про так звані жіночі, так звані чоловічі і взагалі про будь-які стереотипи у професіях та у сучасному українському суспільстві. Сьогодні до нашої студії завітала жінка-пілот. Саме з нею будемо говорити буквально вже за мить, але перед тим хочу вам нагадати, що ви, наші шановні слухачі, маєте змогу писати нам на Viber із вашими питаннями та побажаннями 067 67 404 76, ну і також телефонувати в ефір 0800 750 490. А не забувайте про цю можливість, дзвінки прийматимемо трошки згодом, а зараз пропоную почати з невеличкої довідки про те, як жінки існували в історії авіації, де було їхнє місце. Прошу.
Жінки в авіації з'явились раніше, ніж виникли літаки. Так, у 18 сторіччі француженка Елізабет Тібель була першою жінкою, яка піднялась у небо на повітряній кулі. У 19 сторіччі повітряну армію Наполеона очолила перша професійна жінка-повітроплавець Софі Бланшар. У минулому сторіччі жінки пересіли спершу на дирижаблі, а потім на моторні літаки власних конструкцій. Посвідчення пілота першою отримала француженка Раймон де Ларош у 1910 році, другою – бельгійка Елен Дютріо. Тоді ж здійснили свій перший політ американка Бланш Скотт та росіянка Лідія Звєрєва. З початком Першої світової жінки-повітроплавиці бомбардували Німеччину. Після війни перекваліфіковувались або катали пасажирів за гроші. Чисельність жінок у авіації на всіх континентах зросла у період Другої світової. Після війни з утворенням цивільної авіації у 44-му році та на початку 50-х жінок наймали лише як стюардес. Роботи у компаніях та в армії було менше, ніж кваліфікованих пілотів, тому жінкам відмовляли. Але вже за 20 років ситуація змінилась. Внаслідок швидкого розвитку галузі, збільшення числа маршрутів та рейсів та як результат другої хвилі фемінізму жінок знову допустили до штурвала. Так, у 1980 році американка Лін Уіпермейер стала першою жінкою-пілотом літака Boeing 747. Відтоді жінки поступово зайшли в цивільну авіацію та повернулись на військову службу як пілоти на всіх континентах. Коли з'явились жінки в українській авіації, громадському радіо з'ясувати не вдалося. У відділі статистики оплати праці Державної служби статистики України повідомили, що ведуть підрахунок загалом по галузі і пілотів не виділяють в окрему групу. Так, у 1992 році в авіації працювали 33 тисячі осіб на різних посадах, а у 2018-му 8 тисяч. Скільки з них жінок-пілотів у Держстаті не відстежують.
Скільки сьогодні жінок-пілотів в Україні, достеменно невідомо, але маємо одну жінку-пілота в нашій студії – це Тетяна Ковкіна. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну що ж, прошу почати нашу розмову з того, як ви вирішили піти у цю професію, яка чомусь традиційно вважається чоловічою.
Ну, чесно кажучи, це завжди була моя мрія. Тобто з дитинства я вже тоді розуміла, що я якась близька до неба. Тому я вирішила, що як би там не було, але я хочу і буду пілотом. Як би це не здавалося, там, може, комусь дивним чи якимось незвичним, але все ж таки я бачу, що жінки можуть виконувати цю професію. Тому я вирішила теж бути пілотом.
Чи був у вас якийсь приклад, який вас надихав?
Ні, прикладу в мене не було. І взагалі досить дивно, але в нашій громадськості, в нашому суспільстві чомусь пілоти завжди асоціюються з чоловіками, а не з жінками. Тому ми з дитинства ростемо і ми бачимо перед очами образ пілота – це чоловіка, а не жінки. Ні, в мене прикладу як такого не було. Але я пам'ятаю своє дитинство, коли я дивилася в небо, дивилася на літаки, дивилася на те, що я хочу бути там. І я нарешті змогла цього добитися.
Я подумала про те, що, певно, кілька років тому в нас з'явилася популярна жінка Надія Савченко, яка здатна проводити час у небі. І, можливо, на неї хтось може орієнтуватися, бо це доволі медійна особа.
Мабуть.
Тобто одразу після школи ви вирішили зайнятися цією професією, навчатися нею чи як?
Мій шлях до жінки-пілота, до моєї професії, насправді, був не такий легкий, не такий швидкий, як здавалося б, тому що, насправді, ще є такі перепони, як, наприклад, фінансова частина. Адже стати пілотом в нашій країні, та взагалі, як і в цілому світі, це не дуже дешево. Тобто спочатку мені довелось трошки отримати першу освіту, спочатку трошки Дякую. Заробити гроші. Я пішла в авіаційну сферу, теж навчалася. Тобто я після школи отримала авіаційну освіту, але в якості аеронавігаційного інженера, а вже потім, заробивши трохи грошей, вирішила змінити і все ж таки реалізувати свою мрію.
А чи можемо говорити про те, скільки коштує вивчитися на пілота?
Це залежить взагалі від програми і де саме ми можемо навчатися. Ну, це ж можна отримати освіту можна за кордоном, можна також і в Україні.
В Україні? А ви в Україні
Так, я в Україні навчалася. То, ну, близько, мабуть, 50-60 тисяч доларів.
Боже, як дорого.
Так.
Але я не знаю, чи це міф чи ні, що у пілотів, особливо у перших пілотів, дуже високі зарплатні.
Ну, я думаю, так, але це комерційна тайна, таємниця, тому...
Добре, чи багато жінок разом з вами були на курсі під час навчання?
На моєму курсі я навчалася взагалі, я вже мала освіту, тому я навчалась по програмі не спочатку, а як перенавчання. Тобто отримання свідоцтва комерційного пілота вже для тих людей, хто має вищу базову освіту. То на моєму курсі дівчат не було.
Угу.
Я була єдина.
Дуже цікаво. У вас є думки? А, до речі, як то відрізнялося ставлення до вас, бо ви була єдина жінка на курсі?
Так, звісно.
Так, і про що йде мова?
Ну, розумієте, в нашому суспільстві це сприймається по-різному. Дехто на тебе дивиться, і в нього горять очі, як це може бути, як ти змогла, молодець. Інші дивляться зовсім по-іншому, це звучить якось, нащо ти сюди йдеш? Жіноча справа – сидіти вдома, народжувати дітей, готувати чоловікові їжу, ну і тому подібне. Тобто всі відносяться по-разному, але все ж таки дивляться досить незвично. Іноді себе відчуваєш якоюсь тваринкою.
Чому?
Ну, тому що якось всі звикли, що чоловік повинен бути пілотом, а жінка... Ну, жінка, мабуть, все ж таки для нашого суспільства десь щось...
Берегиня.
Так.
А чи це вам ускладнювало процес навчання?
Ви знаєте, іноді це навпаки давалося легше, тому що жінка, хтось так дивився, ой, ти молодець, ти змогла це, тобто ми хочемо тобі допомагати. Знаєте, як сказала одна жінка, колись зустрічалося так, що й були перепони. Колись одна дуже знаменитий нині командир Темі Джив Шульц, яка тоді посадила Southwest Airlines після того, як відбувся взрив в салоні, там двигатель взорвався, то вона посадила, вона казала якось, каже, коли знайдеться та людина, яка тебе буде опускати, якийсь, завжди знайдуться дві, які допоможуть тобі йти далі. От і в моєму житті так було. Завжди колись в мене якісь були перепони, завжди знаходився той, хто мене підтримував і допомагав іти далі.
І це, до речі, дуже цікавий випадок, який ми згадали. Аварійна посадка була здійснена жінкою-пілотом після вибуху двигуна. Є шокуючі відео, як випадають маски, як щось там вікно вибуло, як все йде не так. І жінка, яка посадила цей літак, вона була першим пілотом.
Так.
І вона навіть тривалий час не говорила і не показувалася у ЗМІ, бо не хотіла, щоб люди знали, що вона жінка. І це мене так шокувало.
Так.
Чому жінки, ну, власне, так поводяться?
Ну, тому що якщо почитати, наприклад, історію тої ж самої Темі, ми можемо побачити, що вона починала також не все так гладко йшло в її історії встановлення жінкою-пілотом. Вона починала з того, що спробувала поступити до лав армії, і в неї теж не завжди все вдавалося дуже добре. І багато чоловіків сприймали це все не дуже гарно, адже жінка якось вторгається в їхнє приватне життя, мабуть, із-за цього. То вона дуже багато коментарів згодом давала, що насправді все це не так легко і дискримінація присутня. Тому, мабуть, вона не хотіла це. Я так вважаю, я насправді не знаю, чому вона не хотіла. Мені здається, все це із-за того, що люди не дуже сприймають жінку все ж таки як пілота.
А чи були у вас коли-небудь випадки? Чесно кажучи, схрещуючи пальці, я сподіваюся, що ви скажете ні, але я думаю, що теоретично могли бути випадки, коли хтось бачив, що пілот жінка і казав, я не впевнений, що хочу летіти.
Слава Богу, поки що не було. Але я, чесно кажучи, чекала, коли люди, наприклад, здійснювали посадку в літак, і вони бачили, що сидить жінка в кабіні, то якось такі дивні погляди були. І ми чекали, що може хтось відмовитися від польоту. Але не відмовлялися. Поки що все гаразд.
Ну, мені здається, що дуже часто люди взагалі не бачать пілота. В них є лише один шанс, коли вони підіймаються у літак, побачити тих, хто йде на передній вхід, хто знаходиться біля штурвалу.
Так.
Бо пілоти так не дуже часто і виходять до пасажирів, мені здається, правда?
Так, це пов'язано з безпекою.
Чому?
Ну, ви знаєте, люди різні, і 11 вересня показує, що захват повітряного судна – це дуже важка тема. Тому з ціллю безпеки взагалі не дозволено виходити, ну, чи заходити у кабіну. Тобто це зроблено задля безпеки інших пасажирів, тому що завжди може знайтись людина, яка захоче зробити, наприклад, напад.
Угу. А в вашій авіакомпанії SkyUp скільки жінок? Якщо не помиляюся, їх 4, так?
Так, ви праві, 4 жінки.
Всього 4. А скільки всього пілотів?
Чуть більше 100.
А дуже небагато. Чи ви знайомі з ними?
Не з усіма, тому що не з усіма доводились. Ми всі другі пілоти, поки що всі 4 жінки, ми всі другі пілоти. Тобто ми літаємо з командирами і так не дуже пересікаємося між друг з другом.
Це дуже цікава історія, бо перед ефіром ми з Тетяною з'ясували, що жінок перших пілотів в Україні досі немає. І це ж взагалі яка дивина. Як так трапляється, я не розумію. Чи ставите ви собі таку мету стати першим пілотом? І як думаєте, чому досі їх немає?
Ну, я думаю, досі немає, тому що це не було настільки популярно раніше. Плюс, до речі, була дуже висока дискримінація. Наша компанія, це, мабуть, перша компанія, яка так от відкрито і набирає пілотів не по полу, не дивлячись на те, жінка то чи чоловік. Ми приходимо всі однаковий відбір. Тобто наша компанія не робить дискримінацію, не робить якісь відбори, що якщо це чоловік, то ми візьмемо, а якщо це жінка, то не візьмемо. Тому я вважаю, що дуже багато залежить від того, чи буде дискримінація в сім'ї компанії. Мабуть, із-за цього ще дівчата не хочуть іти, чи не то, що не хочуть, не вірять, що в них щось вдасться в цьому житті. Тому, дивлячись так на гарні приклади того, що в нашій, наприклад, компанії вже 4 дівчини, то я думаю, це гарний приклад для тих, хто захоче бути пілотом. Це дає надію дівчатам на те, що все-таки ми можемо в цьому житті щось, і в нас вірять, і не дивляться на те, що ми дівчата.
Ви сказали про дискримінацію, я б хотіла трошки про це поговорити, бо, ну, насправді, мене надзвичайно задіває, коли люди кажуть, та яка дискримінація, дитинко, йди краще собі приготуй щось, і не треба до нас з такими розмовами лізти. Але ж насправді дискримінація є, коли ми бачимо, що пілоти в Україні є, а жінок пілотів перших немає. З яким родом або типом дискримінації особисто ви, можливо, зіштовхнулися протягом свого навчання, своєї кар'єри, протягом пошуку роботи? Будь-які приклади.
Ну, взагалі-то прикладів, мабуть, більше, чим хотілося б, але от такий самий запам'ятовуючий в мене випадок був, коли мені потрібно було продовжувати дію свідоцтва. Ми всі маємо ліцензії комерційних пілотів, які надають нам право керувати, бути на місці другого пілота. І от був в мене такий випадок, коли мені потрібно було продовжувати термін дії свідоцтва, адже воно має термін лише рік діє. І я телефоную інструктору, щоб домовитися про час, коли я можу прийти перевірку, а він мені відкрито такий каже: дитинко, ну на що воно тобі треба? Ну сиди вдома, ну ти ж жінка, ти повинна сидіти вдома. Давай не будемо цього разу все це продовжувати, на що воно тобі потрібно? Ну, це взагалі такий не дуже серйозний випадок, але майже на протязі всього навчання ти з кимось, але все-таки зіштовхуєшся, хто не дуже хоче бачити жінку в авіації.
Ну, це виглядає, як, знаєте, як команда, яка тебе підтримує і вболіває, і це, ну, наприклад, якщо ми будемо говорити про спортсменів, є вболівальники, і вони надають тобі сили. А в цьому випадку жінка йде собі, намагається будувати кар'єру, і з різних боків я тут сиди вдома. Ти готуй борщ, народжуй дітей. І це все на тебе трохи впливає, мені здається. Чи часто, до речі, ви таке чуєте? Чи впливає це на вас?
Мені радше це дає сили йти далі. Тому що я не з тих людей, хто здається. Я не збираюсь здаватися чи йти якось, ну, завжди знайдуться ті, хто не буде радий за тебе. Але якщо на всіх звертати увагу, хто не буде радий. Ми ж жінки, ми сильні натури, ми повинні йти далі.
А як ваша родина поставилася до вашої професії? Чи довелося там якісь стереотипи переборювати?
Ні, дуже дякую своїм батькам і взагалі усім, хто мене підтримував, тому що вони завжди підтримували мене. Що б я не надумала, але вони завжди були на моєму боці.
А 067-67-404-76 – це наш вайбер. Можете писати свої запитання саме сюди, і я їх озвучую. І вже маємо перше питання. Чи важко стати пілотом? Які вимоги відрізняються? Чи вони вимоги до жінок і чоловіків?
Ні, вимоги ті ж самі, що для жінок, що для чоловіків. Перш за все, це потрібно мати добре здоров'я, тому що, перш за все, ми проходимо медичний відбір, медичну комісію. Є вимоги встановлені щодо наявності здоров'я. Потім потрібно...
А я, до речі, читала, що у деяких країнах людини в окулярах не можуть подаватися на пілотів, але якщо зір погіршився протягом роботи, то ти можеш бути пілотом.
Так.
Правда?
Так.
Дуже цікаво. Працювати можна, але навчатися на пілота не можна із поганим зором.
Ну, мабуть, це пов'язано з тим, що з часом можливе погіршення зору, тому якщо ти приходиш, ти повинен спочатку бути здоровим, але все ж таки вплив, ну, взагалі-то професія не дуже така для здоров'я, якщо чесно кажучи.
А які є ще подібні вимоги до здоров'я? Ну, зір там добрий. Є якісь обмеження? Якщо в тебе є це обмеження, то ти не пройдеш. Що це має?
Слух, зір. Та навіть так не підкажу.
Знаєте, я подумала про те, що водійську ліцензію можна отримати, якщо в тебе проблема із слухом. Чому пілотам так важливий слух?
А тому що ми ведемо радіозв'язок, як ми можемо, якщо ми не будемо чути, то це ж неможливо тоді не вести ні радіозв'язок, ні навіть не друг друга чути.
Логічно. Добре, що ще потрібно, щоб стати пілотом?
Потрібно отримати ліцензію пілота. Почати спочатку потрібно з приватного пілота, а далі вже отримати ліцензію комерційного пілота. Наразі в Україні у нас діє правила сертифікації та видачі свідоцтв льотному персоналу, в яких можна знайти. Це наказ Міністерства транспорту, в ньому можна знайти повністю весь список того, які вимоги до кандидатів на отримання ліцензії приватного пілота чи ліцензії комерційного пілота. Ну, це здоров'я, це потрібно освіта, мається на увазі здати за затвердженою програмою нашої Державіаслужби є затверджена програма підготовки приватних та комерційних пілотів. Тобто потрібно здати всі предмети, передбачені цією програмою, завершити програму по нальоту, тобто пройти з інструкторами об'єм 50 годин – це для приватного пілота, 150 наразі для комерційного пілота. Тобто налітати як з інструктором, так і самостійно. І вже потім можна подаватися, здавати, отримати.
Чи важко влаштуватися на роботу? Ви пішли, закінчили, отримали освіту, отримали ліцензію. І ось у вас є ліцензія. Що далі?
Пошуки роботи, як і у всіх.
Ну, тобто черга не стоїть за вами, ви маєте самі шукати.
Звісно.
Пілотів на ринку багато зараз.
Пілотів на ринку багато, але хочу зазначити, що наша компанія, вона взагалі молода компанія, дуже динамічна, яка зараз розвивається, тому ми шукаємо наразі і пілотів, і бортпровідників, нам потрібні люди. То в нас зараз пошук, якраз таки, якщо є у наших слухачів, є хто сидить чи шукає роботу, це якраз таки шанс податися в нашу компанію,
спробувати
дуже,
себе. Дуже просто. Берете $50,000, отримуєте освіту пілота і влаштовуєтеся.
Ну, якось так.
А, до речі, не називаючи цифри, якщо це комерційна таємниця, наскільки велика різниця між зарплатнею першого і другого пілота? У рази чи там у кілька разів?
Ну, чесно кажучи, я не можу відповісти на це питання. Я не володію інформацією щодо зарплати першого пілота, ну, командирів. Я просто її не знаю.
Добре. Я просто, готуючись до інтерв'ю, дізналася в одному з інтерв'ю, пілот, здається, російської авіакомпанії, сказав, що зарплатня першого пілота його безпосередньо була близько 10 тисяч доларів, і він сказав, що вона в рази більша за зарплатню другого пілоту. І я подумала, якщо... Оце найковарніша дискримінація, бо це саме про гроші мова. Ну, трохи менш оплачувана робота дістається жінкам. Як ви думаєте, наскільки довгим буде ваш шлях до першого пілота? до крісла першого пілота? Чи ставите ви собі таку мету?
Ну, чесно кажучи, я не знаю. Якщо мені дадуть можливість, то звісно, хто ж не хоче бути командиром. Але це досить дивно. В нашій країні ще немає жодної жінки-командира. Тому я думаю, що всі дівчата, які і в нашій компанії, і не в наших компаніях, ставлять собі на мету бути командиром. Чому ні?
Чим відрізняється обов'язок першого і другого пілота?
А взагалі обов'язки у нас однакові. Це пілотування. На першому місці у нас завжди безпека. Але не вся відповідальність, це буде неправильно сказано. Більша відповідальність лежить на плечах командира. Тобто рішення більше приймаються командиром. І командир, він більш досвідчений. Тобто слід розуміти, що командир – це та людина, яка вже має достатній досвід для того, щоб приймати рішення, наприклад, якісь особливо складні рішення.
А про що ви говорите? Наведіть, будь ласка, приклад складного рішення.
Ну, от ми з вами сьогодні розмовляли про те, що жінка-командир садила літак, коли була аварійна ситуація, була аварійна якась...
Вибух.
Так, був вибух, і тому їй довелося садити, довелося... Тобто, розумієте, ці рішення приймає... В неї вже достатній досвід був для того, щоб оцінити ситуацію і вирішити, як найбезпечніше в цій ситуації діяти. Тобто, командир – це не просто людина, це людина з досвідом, який дійсно допомагає приймати вірні рішення. Рішення приймаються завжди вдвох, тому що як другий пілот, так і командир діють як єдиний організм, як єдине ціле. Це не можна сказати, як раніше було, я не знаю, мабуть, ще в часи Радянського Союзу, коли командир мав все це. Командир сказав, значить, потрібно робити. Зараз уже політика зовсім інша. Тобто, що другий пілот, що командир, вони як єдиний організм, вони працюють разом. Але все ж таки рішення приймаються якісь особливо складні. Це відповідальність командира, тому що в нього більший досвід. Це вся різниця основна.
А якщо говорити, хочу трошки про сам процес польоту розпитати детальніше. Я знаю, що дуже багато процесів автоматизовані. Сьогодні. Можете розказати, що саме автоматизовано?
Зараз автоматизовано майже, більша частина всіх підрахунків польотних даних. Наприклад, вже не потрібно сидіти з графіками, як це було там на старій техніці, вираховувати всі злітну вагу, різні характеристики, чи можемо ми злетіти з цієї полоси, чи можемо ми взяти таке завантаження, чи взяти інше завантаження. Для цього зараз існують програми. Тобто ми користуємося, і ми можемо потім звірити з керівними документами, чи ми відповідаємо якимось вимогам, чи ми відповідаємо характеристикам. Також по пілотуванню. Вже, всі знають, що таке автопілоти, всі знають,
так,
що використовують.
Це, до речі, дуже цікаво. Я думаю про те, що автопілот – це коли ви забираєте руки зі штурвала, але літак рухається, правда?
Так.
І скільки можна в такому режимі продовжувати подорож?
Цікаве питання, скільки в такому режимі. Майже вся подорож проходить в автоматизованому режимі. Тобто ми більше, скажімо, наблюдаємо за тим, щоб літак вів себе нормально.
Що взагалі роблять пілоти під час того, як літак рухається на автопілоті?
Не можна сказати, що якщо включений автопілот, ми сидимо там, я не знаю, у вас, мабуть, представлення того, що ми включили автопілот, сіли, взяли по чашці кави та сидимо.
Піцу. Обімкнули серіали.
Ні, це зовсім не так, адже автопілот – це дуже добре, але постійно потрібно слідкувати за тим, щоб він виконував свої функції добре, тому що будь-яка техніка має можливість відмови, так само, як і автопілот. І потрібно завжди слідкувати за всіми параметрами, щоб все було гаразд. Тому що автопілот – це добре, але людина все-таки має більше значення.
Чи існує ймовірність? Це я розпочинаю просто годину дурних наївних питань. Чи існує ймовірність, що два літаки зіткнуться в повітрі?
Якщо казати прям ймовірність, то дуже маленька, дуже. А зараз, окрім того, що і диспетчери повітряного руху здійснюють керування, тобто вони слідкують за тим, щоб літаки не
не зіштовхнулися в повітрі. Крім того, всі літаки, особливо комерційні, я не кажу зараз про маленьку авіацію, я кажу про комерційні літаки, обов'язково оснащені системою попередження зіткнень в повітрі. Тобто це вже навіть розраховано на якісь помилки людини. То якщо вже допущена помилка і, наприклад, літаки сходяться на якихось зустрічних курсах, то все одно система, вона встановлена на борту літаків, і вона сама прораховує якісь потенційно небезпечні моменти і дає вказівки пілотам розійтись в різні сторони, будемо казати так.
А чи може система сама вирівняти літак і зробити так, щоб розвести два літаки, і вони не зіштовхнулися?
Ні, вона не сама розводить, тому ми там і сидимо.
Добре, я просто подумала, що це могла бути ще одна нагода перестрахуватися. Знаєте, автоматизований процес, який не дасть ймовірність двом літакам зустрітися у повітрі.
Ну, це, мабуть, якась система майбутнього. Поки що тільки в ручному режимі. Тобто вона видає рекомендації або вказівки, як діяти. Тобто одному пілоту видає одну вказівку, іншому пілоту дає другу вказівку, і ми діємо відповідно до її вказівок.
Ну, тобто система каже вам, візьміть трошки нижче, іншому літаку трошки вище, бо ви поруч.
Саме
якось так, да?
Саме так.
Ну, це теж якийсь автоматизований процес.
Видачі вказівок?
Да.
Так.
Продовжуючи годину наївних питань, коли ви летите і починається негода якась, теж як, чи є якісь автоматизовані процеси, які вам кажуть, будьте обережні, там якась, я не знаю, небезпечна хмара, буря, гроза, шторм.
Знову ж таки, повертаючись до значень пілота, на всіх літаках встановлені бортові радіолокатори, які допомагають нам оцінювати, що у нас попереду. Тобто є хмари якісь, є небезпечні явища чи ні. Але система, вона не видає вказівок. Тобто ми самі аналізуємо попередньо. Вона просто видає нам на екран інформацію щодо того, що нас чекає попереду. Але вона не видає ніяких вказівок. Тобто ми, базуючись на наших знаннях, і базуючись на тому, що ми бачимо попереду, я маю на увазі дані локатора, а не візуально, ми приймаємо рішення, як краще в даній ситуації діяти.
Це проект «Я тобі не дорогенька». Сьогодні до нашої студії завітала Тетяна Ковкіна. Це жінка-пілот. Продовжимо за мить.
«Я тобі не дорогенька». Програма про жінок, які можуть все.
Тож, що вам здається не те, що страшнішим, але таким, що може бути перепоною під час польоту. Коли ви летите, яке сповіщення від програми ви не хотіли б побачити?
Ну, скоріш за все, це пожар. Я так думаю.
Пожежа?
Пожежа.
А таке буває взагалі?
Ну, взагалі це все буває.
Мені здається, якщо на борту літака заборонено палити, звідки ж взятися пожежі?
Ну, ви ж розумієте, що хулігани завжди бувають. І, до речі, в нашій компанії вже є навіть чорний список на таких хуліганів, які намагаються дебоширити, наприклад, на борту літака. Але завжди люди знаходяться ті, які хочуть... А чому я не можу палити, наприклад? Ви розумієте, всі хочуть тихенько, думають, що я зараз піду до туалету, там тихенько попалю, ніхто нічого не
замітить.
У вас
вже були такі випадки?
Ну, в мене ні, але взагалі то бувають.
Вчора я десь побачила інформацію, що літак здатен повністю згоріти буквально за кілька хвилин.
Ну, в найгіршому випадку, мабуть, так.
Саме з цими пов'язані заборони на паління, так? Мені просто цікаво, як з цим боротися, якщо це настільки небезпечно.
Ну, настільки небезпечно, тому слід розуміти в першу чергу нашим пасажирам. Взагалі людям слід розуміти, що літак дійсно горить досить швидко, тому слід відноситись відповідально до того, чи слід палити на борту літака, чи не слід палити. Адже заборони – це не просто заборони, тому що мені так хочеться. Це пов'язано, знову ж таки, з безпекою польотів. В інших випадках, якщо це якісь там непередбачені пожежі, завжди на борту є системи пожежогасіння. Це і у нас вогнегасники на борту є, і системи гасіння, наприклад, в грузових відділах літака.
А які ще ви вважаєте, ну, можливо, такими небезпечними аспектами роботи пілота? Я так розумію, що, звичайно, йдеться про здоров'я, бо ви постійно підіймаєтеся і в небо, це, відповідно, тиск і, ймовірні, якісь ускладнення здоров'я у зв'язку з цим.
так,
в перспективі.
Так, це, звісно, ризики, тому що зміна постійна тиску. Це ви праві, може бути і розширення вен, та все, що завгодно. Але знову ж таки, ми всі йдемо, всі, хто йдуть на навчатися на пілота, не в залежності від того, жінка чи чоловік, ми всі про це знаємо, ми знаємо, на що ми йдемо.
Чи змінюється якось ваш стиль життя? Я маю на увазі, можливо, є якісь спеціальні, я навіть не знаю, фізична активність або звички, які ви виробили, аби жити у такому стилі з пілотуванням?
Ну, це кожен виробляє для себе.
Так,
знову
я
ж
про
таки
вас питаю.
Я люблю займатися спортом, тобто я намагаюся як можна більше рухатися, тому що взагалі професія пілота – це сидяча професія. Нам доводиться дуже багато сидіти в салоні, в кабіні літака, тому доводиться рухатись весь інший час.
А чи може пілот рухатися у кабіні літака? Наприклад, ви поставили автопілот і вирішили зробити зарядку. Таке можливо?
Фізично не дуже можливо, тому що там досить тісно.
А опишіть, будь ласка, кабіну пілота. Я, наприклад, завжди мріяла туди потрапити, але жодного разу не мала такої можливості. Було якось трошки незручно запитати, чи взагалі це нормальна практика, коли люди просяться до кабіни пілота, їх можуть пустити, чи це неймовірно?
Ну, я насправді пам'ятаю, що я коли не навчалася пілотом, ще будучи студенткою, я пару разів просилася до екіпажу в кабіну. Звісно, протягом польоту ніхто не пускав мене, але після посадки, коли вже були на землі, коли вже повністю всі пасажири виходили, мене пускали неодноразово екіпажі.
Опишіть вашу кабіну, будь ласка, літака, якийсь типовий день. Чи багато там місця, ви кажете, мало? Наскільки мало?
Ну, взагалі-то дуже мало. В кабіні взагалі кабіна розрахована на те, що для командира місце, для другого пілота, а також може бути знаходитися один чи два члени екіпажу також позаду. Але це місця не дуже великі, тобто там людина взагалі так тісненько поміщується, особливо якщо не маленька людина, якщо, наприклад, така досить великої ваги, то буде досить тісно.
Чи є обмеження по вазі для пілотів?
Взагалі не знаю, якщо чесно кажучи, в мене з цим проблем не було, то я не знаю.
Нагадаю, наш вайбер 067-67-404-76. Маємо трохи дивне повідомлення про те, що так неправильно за такі шалені гроші навчатися на пілота від пані Алли. Немає питання, просто думка. А чи скоро можна стати головним пілотом? Ще одне питання без підпису.
Якщо мається на увазі командир, то це залежить від того, як наскільки маєш наліт. Тобто командиром можна стати в такому дуже гарній перспективі роки через два після старту кар'єри. Але це все залежить від того, як швидко ти налітаєш мінімальну кількість годин, як швидко ти навчишся приймати рішення, який ти взагалі здатний чи не здатний. Адже не всі люди здатні бути командирами.
Дуже цікаво. Можете згадати рішення, яке ви бачили, що прийняв ваш командир, ваш перший пілот? І ви були, вражені або зрозуміли, що ось, це командир, я розумію, чому це командир.
Ну, ви розумієте, я б хотіла з вами поділитися, але в мене досвід ще дуже-дуже маленький. Я ще тільки почала свою кар'єру як пілота. Я тільки дуже мало часу ще налітала, тому я не можу сказати, що в мене такий є досвід, яким я могла би поділитися, що от якісь були такі рішення, приймалися екстраординарні.
Добре, давайте поговоримо про графік. Дуже цікаво, бо це ж ви... скеровуєте літак з точки А в точку Б, наприклад, з України в Єгипет. Uh-huh. Як вибудовується ваш робочий графік? Скільки часу ви проводите в тій країні, в яку ви прилетіли? Максимально, наприклад.
Ну, взагалі-то у нас є різні варіанти виконання рейсів. Наша компанія виконує рейси, і ми можемо вилетіти із України, прилетіти в Єгипет і через годину повернутися знову назад. Тобто навіть, можна сказати, не виходячи з літака. Ну, не виходячи, це грубо сказано, тому що все одно командир оглядає літак після кожного польоту і перед кожним польотом. Але все ж таки десь година і можемо повернутися назад. Але іноді буває так, що можемо залишитися в тій країні, наприклад, наприклад, в тому ж Єгипті, і вже звідти виконувати рейси в інші аеропорти України. Тому що SkyUp взагалі розвиває і регіональні польоти, не тільки з Києва. Ми виконуємо рейси також із Запоріжжя, із Херсону, із Одеси, із Харкова. Тому от буває таке, що можна залишитися, наприклад, в Єгипті, а вже з Єгипту виконувати рейс, наприклад, до Запоріжжя і з Запоріжжя повернутися назад.
І як ви повертаєтеся в Київ?
А потім рейсом до Києва повернутися. Ну, вже наступного дня.
Ви пілотуєте літак до Києва, або є якась система, яка вас транспортує до Києва?
Ні, звісно, повертаємося екіпажем. Тобто пілотуємо назад. Ну, вже наступного дня. Це все пов'язано з робочими годинами і обмеженнями.
Скільки максимально можна знаходитися в небі одному пілоту протягом одного перельоту? Чи є якісь такі обмеження?
Так, є нормативи по обмеженню.
Так, ну, добре, ми можемо згадати їх пізніше. А якщо говорити взагалі про кількість робочих днів на місяць, на тиждень, як це виглядає?
У нас все залежить не від кількості саме робочих днів, а більше від кількості робочих годин. Тобто ми все одно керуємося законодавством України щодо відпочинку, нормативу відпочинку та робочих годин праці. Тобто, звісно, у нас є мінімальний наліт, який ми можемо виконувати, максимальний наліт, який ми виконуємо, і відповідно до цього повинні бути надані дні відпочинку, то у нас вони є мінімум.
А можете розказати, скільки? Там, наприклад, ну, традиційно український робочий тиждень – це 5 робочих днів, 2 вихідних. Іноді 6 робочих днів, 1 вихідний. Правильно?
А в нас все зовсім по-іншому, тому що ми працюємо, ми ж можемо працювати і вночі, і, до речі, достатньо багато таких нічних рейсів, то ми виконуємо і в день, і вночі, ми не можемо працювати з до. Угу. То ми виконуємо рейси в залежності від того, який рейс. Це може бути більш короткий рейс, це може бути більш довгий рейс. В залежності від того, ми повинні у нас більш графік схожий на графік, точніше, залежність годин праці і відпочинку, як у людей, які працюють за графіком. Тобто, наприклад, якщо наступна зміна там повинна бути 10 годин, то відпочинок перед зміною повинен бути не менше, як в 2 рази більше, тобто 20 годин перед зміною. У нас не прив'язано до якихось, от як 5 днів відпрацював, 2 дні відпочиваєш. У нас більше від того, як скільки ти годин пропрацюєш, то тобі повинні надати відпочинок до, а потім і після.
Угу. Дякую, ясно. А скільки максимально ви можете бути відсутні, ну, наприклад, вдома в зв'язку з специфікою роботи?
Ну, взагалі не знаю, є чи якісь... Що ви маєте на увазі відсутні вдома? Я ж можу попасти в якусь, ну, відрядження в якесь.
Так. Ну, я мала на увазі, наприклад, коли кажете, що перелетіли, наприклад, до Єгипта, потім повернулися у Запоріжжя, звідти вже потім повернулися до Києва. І, ну, це ж трошки може впливати на ваш, ну, на ваше звичайне буденне життя. Ну, наприклад, там родина або батьки, які, знаєте, звикли, що можна завжди звернутися, а тепер ви стали пілотом, і ви не настільки доступні завжди.
Так, але ж це ж знову ж таки, коли йдеш навчатися на пілота, ти розумієш, що це буде таке життя, тобто ти будеш постійно подорожувати. Але я не знаю, як у інших людей, в мене кожен день різний, тобто це навпаки дуже цікаво, коли в тебе один день ти знаходишся в одному місці, інший день ти знаходишся в другому місці, це цікаво, це зовсім кожен день він різний. Це не офісна робота, коли ти приходиш на роботу, і в тебе кожен день схожий на інший.
А, до речі, чи може пілот виходити і прогулятися країною, до якої він приїхав, якщо у вас є, звичайно, час між рейсами?
Що ви маєте на увазі прогулятися країною? Це доїхати до готелю, відпочити і поїхати далі?
Ну, от не знаю, я чомусь це романтичне уявлення про роботу пілота або будь-якого члена екіпажу, який також знаходиться на борту, це те, що ви, наприклад, прилетіли, я не знаю, на Кіпр. Припаркувалися, вийшли. У вас наступний рейс завтра вранці, а ви прилетіли сьогодні ввечері або, ну, там, в обід. І ви, надзвичайний профіт, який може дати вам ця робота, це те, що ви пішли, прогулялися, повечеряли в якомусь шикарному закладі, прогулялися по узбережжю морському. Ну,
так, це бонуси нашої професії. Звісно, можна.
супер. Мені здається, можливо, це також є дуже привабливим фактором, чому люди обирають професію.
Так.
А якщо говорити, що вас безпосередньо найбільше вражає у цій професії, яке враження, якщо вас попросять згадати враження від вашої роботи, що ви опишете як найяскравіше?
Ну, мабуть, в зв'язку з тим, що в мене досить такий багатий досвід польотів в комерційній авіації, для мене поки що самим таким найбільш, я не знаю, яскравим прикладом такого досвіду буде, мабуть, мій перший самостійний політ. От я пам'ятаю ці враження, коли ти сидиш один в літаку, коли немає з тобою поряд інструктора, коли ти приймаєш всі рішення і все. І ти розумієш, що вся відповідальність від того, як ти що зробиш, що ти прорахуєш, як ти зробиш, це все на тобі лежить. Оце самі яскраві враження.
Це був під час навчання цей політ?
Так, звісно.
А ви кажете, нікого немає. А де ж капітан?
Я і є капітан, тому що... Так, коли ви починаєте кар'єру пілота, ви починаєте з отримання свідоцтва приватного пілота, а приватний пілот завжди є командиром свого власного літака.
Я подумала, що це надзвичайно може бути страшно, в тому плані, що ти береш надзвичайну відповідальність за своє життя, коли ти підіймаєшся в небо, і якщо ти, не дай Боже, запанікуєш, ти знаходишся вже на надзвичайній висоті у металевій конструкції, і це не те місце, де тобі слід панікувати, бо, ну, насправді, дуже великий ризик. Ти ризикуєш життям, коли ти там перебуваєш.
Насправді, паніці взагалі не місце в кабіні. Вся паніка може бути потім на землі, але коли ти знаходишся в кабіні, яка паніка? Не може бути ніякої паніки. Тим паче, я настільки хотіла цього, настільки йшла, що в мене не було ніякої паніки. В мене навпаки була радість, навпаки була ейфорія. Це ж здорово.
А ще перед ефіром ми з Тетяною вже встигли посміятися після того, як я запитала, а чи це правда, що чоловікам-пілотам не дозволяють носити бороду? Бо я прочитала в інтернеті, знаєте, як кажуть, в інтернетах, що не можна носити бороду, бо у випадку екстремальної ситуації киснева маска не буде якось правильно сидіти, а йому потрібно, щоб вона правильно сиділа. І от якось так мені пояснили, і саме тоді Тетяна сказала, ой, Боже, знову ці міфи. Можете поділитися ще якимись міфами про пілотів, які насправді не мають нічого спільного з реальністю?
Ну, насправді, прям таких міфів не знаю. Я знаю, що дуже багато пілотів не полюбляють літати в свій день народження.
Чому?
Вважаючи це поганою прикметою, я не знаю навіть це чому.
Ну, знаєте, це як будь-хто не хоче працювати у свій день народження, бо тобі краще влаштувати вечірку з самого ранку і відпочити, мені здається.
Звідси й беруться байки.
А є якісь забобони, ну, знаєте, я знаю, що, наприклад, у людей, які подорожують автостопом, там є свої забобони, там, щоб їм пощастило. У водіїв якісь є забобони. Чи є у пілотів якісь забобони? Там, наприклад, щось побачити – це до класної подорожі.
Я знаю такий трошки дурний забобон, що не можна фотографувати свій літак перед вилітом.
Так.
Знову ж таки, це собаки.
Ще щось?
Мабуть, ні. Так, зараз не згадаю.
А якщо говорити про форму пілота, жінок всього 4. Чи відрізняється форма? Чи є у вас, наприклад, спідниця, варіант форми із спідницею, чи ні?
Ні, ми точно такі ж, як і чоловіки. У нас звичайна форма.
Ну, але ж у вас є трохи більше опцій.
А що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, що спідниці – це ж такі елементи жіночого гардеробу.
А це дуже некомфортно. Взагалі в штанах, мабуть, набагато комфортніше.
Mm-hmm. А чи входить у комплект форми взуття?
А ні, не входить.
Mm-hmm. А якщо говорити про стюардес та стюартів, чомусь традиційно вважається, що жінка – це жіноча робота, стюардеса – це суперклас, чомусь на пілотів це не розповсюджується явище. Чи дійсно жінок більше у цій сфері? Я просто так бачу.
Ви знаєте, ні. Я раніше теж чомусь вважала, що більше все-таки дівчата хочуть йти і бачити себе в ролі стюардес. Мабуть, це знову ж таки пов'язано з якимись соціальними настроями, які бачать жінку як гарненьку молоду дівчину, яка буде обслуговувати, яка буде як нянечка, скажімо так, у польоті. Але зараз дуже багато хлопців. Тобто, навіть в нашій компанії, якщо так подивитися, то дуже багато хлопців стюартами працюють. І, як я вже й казала, ми зараз шукаємо і стюартів, і стюардес, молодих, амбіційних людей. І взагалі я б не могла сказати, що працювати стюардесою – це так от дуже легко. Адже, знову ж таки, і дівчата, і хлопці стикаються з різними ситуаціями, які відбуваються в салоні. З тими ж самими дебоширами, які, ну, ви ж самі знаєте, як люди летять на відпочинок, понапиваються, починають, не знаю, дебоширити.
Ну, я буквально тиждень тому прилетіла, і під час усього перельоту один чоловік вів себе дуже неадекватно, він імітував звуки різних тварин. То він вив вовком, то він кукарікав. Тобто все, що завгодно було, і там навіть почалася бійка. І вперше в житті я побачила, як екіпаж взагалі має реагувати і реагує на подібні ситуації. Після посадки ми ще сиділи десь 20 хвилин, всі, ніхто не виходив, викликали поліцію, і поліція його забрала, того чоловіка. І, ну, мені здається, це дуже небезпечні ситуації в небі. Чи були у вас якісь подібні ситуації? Взагалі, чи пілот дізнається про якісь екстраординарні ситуації, якщо під час польоту? Чи це вже турбота екіпажу?
Ні, звісно, ми один екіпаж. І екіпаж, який знаходиться в салоні, інформує екіпаж, який знаходиться в кабіні, щодо того, яка взагалі ситуація в салоні. І тоді вже ми приймаємо рішення, чи це небезпечно, чи це становить безпеку для пасажирів, чи ні. Якщо це просто людина, яка напилася, трошки дебоширить, але не представляє собою небезпеку для пасажирів, тоді вже продовжується політ, викликається поліція через диспетчерів.
Ще в небі, коли
ще в небі, так, пілоти викликають, тоді вже просять викликати поліцію по прильоту. І взагалі-то такі пасажири потім можуть взагалі не отримувати відмови від компанії на перевезення.
Ви сказали, якщо це не загрожує, то ми продовжуємо летіти. А якщо це загрожує, то що?
Тоді є випадки, коли потрібно, наприклад, сідати на запасному аеродромі і взагалі саджувати цього пасажира.
Я навіть не уявляю таку ситуацію. Чи ви знаєте?
Взагалі бувають такі ситуації. І мені здається, не так давно, взимку, декілька місяців назад, у нашої української авіакомпанії був такий випадок, що при польоті в Єгипет, здається, в Шарм-ель-Шейх, вони вимушені були через дебоширів сісти в Каїрі на запасний.
Дуже цікаво. Здається, що максимальна якась міра покарання, яку здатна авіакомпанія вести, це внести цю людину до чорного списку якогось, да?
Ні, ви розумієте, є міжнародні нормативи, які визначають покарання для таких дебоширів. І це залежить від того, що саме на дебоширів така людина. Тобто, може бути штрафи у нас, в нашій авіакомпанії можна подивитися до правила перевезень пасажирів. Тобто, кожен пасажир має можливість звернутися на сайт авіакомпанії, подивитися всі правила перевезення. І там вказано, що в разі якихось таких от дій, то пасажир може бути оштрафований, і там вказані навіть деякі обмеження по штрафам, що може бути наказан грошима, не тільки викликанням поліції.
Буквально останні кілька питань на завершення нашої програми. Звичайно, таке питання від користувача літака, від пасажира. Що відчуває пілот, коли літак потрапляє в зону турбулентності? Бо пасажири просто прокидаються і трошки нервують, бо всі ці фільми нас навчили, що треба нервувати в літаку. Як ви почуваєтеся в цей момент?
Ми ж звикли.
Це ваші ями на дорогах?
Ну так.
Ну тобто, коли ти сидиш у кріслі літака, тобі не варто взагалі думати про щось погане, коли турбулентність – це дуже типове явище? Чи що це взагалі? Як це відбувається? Чому?
Турбулентність може відбуватися по різним причинам. Це може бути і через погоду, це може бути при попаданні в спутний слід іншого літака. Але, знову ж таки, пасажирам ніколи не варто хвилюватися, тому що якщо це легка турбулентність, ми навіть не включаємо табло «Пристегнути ремені». Якщо вже трошки серйозніше, то вже вмикаємо табло «Пристегнути ремені». Це, знову ж таки, пов'язано з безпекою пасажирів, тому що щоб вони самі себе не травмували, десь не впали в салоні, не пошкодили собі що-небудь. І якщо вже доходить до сильної турбулентності, то ми тоді просто змінюємо рівень польоту, де і все.
На сам кінець, які, можливо, поради ви б могли дати дівчатам та жінкам, які думали про кар'єру у цій сфері? Які перестороги, на що варто звернути увагу? Що для вас особисто було найскладнішим?
Ну, перш за все, як у нас була слухачка, зауважила, що це дуже така немаленька сума. Перш за все, це була фінансова сторона, тому що все-таки це не дуже дешево навчатися. Але знову хочу порадити дівчатам, що якщо є бажання, потрібно ніколи не здаватися, йти до своєї мети, йти до своєї цілі. Тобто немає речей, які неможливі. Не потрібно собі ніколи казати, це неможливо, я не буду цього робити. Слід просто брати і робити. Знаєте, як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Тобто потрібно йти далі, далі і далі.
А Тетяна Ковкін – це пілотеса або жінка-пілот. Бо сама вона сказала, що полюбляє, коли її називають жінка-пілот. Була сьогодні гостею програми «Я тобі не дорогенько». Мене звати Валерія Широкова. Ми з вами почуємося за тиждень. Шановні жінки, вірте у себе, не бійтеся і обов'язково все станеться так, як ви хочете. На все добре.
«Я тобі не дорогенька». Програма про жінок, які можуть все.